Frați și surori, am avut prima predică din Geneza 22 și acum urmează cea de-a doua. O să rămân la același text, Geneza 22, și intenția mea este să spun ceva foarte apropiat de ceea ce a spus fratele păstor Petru Cladovan. Dumnealui a încercat să vorbească despre dragostea de tată care nu cruță. Eu am să vorbesc despre dragostea de tată care nu se cruță. Atunci când spun despre dragostea de tată care nu se cruță, mă refer la tatăl care încearcă să urmărească mai înainte de orice altceva împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. De aceea nu se va cruța pe sine. De aceea va face tot ce poate pentru ca Dumnezeu să aibă prioritate, să fie respectat, să fie onorat, indiferent că e vorba despre relația lui personală cu Dumnezeu, despre familia lui, despre oameni în mijlocul cărora el trăiește în societate, la lucru sau în biserică. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, uitându-ne în text, este faptul că dragostea care nu se cruță îi dă lui Dumnezeu prioritate în raport cu propria persoană și în raport cu familia lui. Priviți-l, vă rog, pe Avram. A trăit 175 de ani. Este onorat în cele trei religii monoteiste. Dacă ne uităm în Biblie, dacă urmărim cronologia evenimentelor Bibliei, acceptăm faptul că Noe a murit doar cu câțiva ani înainte de nașterea lui Avram, probabil cu 2, 3, 5 ani. Avram nu l-a apucat pe Noe, dar a murit puțin înainte să se nască el. Sem se pare că a fost un copil deosebit al lui Noe și a fost contemporan cu Avram în cea mai mare parte din viața lui. Și cu siguranță Avram, la numărul de oameni care erau atunci pe pământ, foarte mic, cu siguranță Avram a putut să-l întrebe pe Sem foarte multe lucruri despre evenimentele pe care el nu le-a văzut. Creație, cu siguranță Sem știa de la Avram, de la Noe, tatăl lui. Potop, cădere și multe alte lucruri care acum sunt prea departe de noi și amestecate cu lucrurile lumii. Biblia dedică 14 capitole din cartea Geneza ca să vorbească despre Avram. În felul acesta, onorând credința lui în Dumnezeu. Observați, vă rog, că lucru care este impresionant este faptul că în versetele 2 și 3 Biblia spune: Dumnezeu a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria, adu-l ca ardere de tot acolo pe un munte. Avram s-a trezit de dimineață, ca și cum era foarte bucuros să facă ceea ce urma să facă și pur și simplu a început să facă lucrul acesta. Fratele Petru, în predica pe care a ținut-o, a subliniat suficient de mult faptul că noi, în calitate de oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să ne disciplinăm viața ca să ajungem la nivelul de a trăi în care Dumnezeu e mai important pentru noi decât soția, soțul, copiii, părinții și orice lucru din lumea aceasta. Însă acest adevăr este greu de împlinit. Observați că omul acesta așteaptă cel puțin 25 de ani un copil. Și imediat după ce se naște, imediat probabil că înseamnă vreo 15-17 ani, așa apreciază teologii, așa spune tradiția, Isaac ar fi avut aproximativ 17 ani când Dumnezeu i-a spus lui Avram să-l jertfească, dar important este că Avram găsește în sufletul și în credința lui resurse să facă un lucru care era împotriva la ceea ce el dorea. Atunci când îl iubești pe Dumnezeu, foarte des va trebui să te abții de la lucruri pe care ai vrea să le faci. Lucruri care îți plac. Lucruri în care ți-ai găsit plăcerea și bucuria. Lucruri păcătoase sau nepăcătoase. Că nu era păcătos să ai un copil, cum l-a avut Avram pe Isaac. Nu era nimic păcătos în treaba asta. Dar era un lucru plăcut. Și Dumnezeu îi interzice plăcerea aceasta lui Avram. Atunci când ai o dragoste mare pentru Dumnezeu, nu te cruți pe tine. Nu-ți cruți anularea propriilor tale dorințe. Și ajungi în anumite situații să te neglijezi, să-ți neglijezi dorințele tale, nu mă refer dorințe la modul obișnuit, că nici Avram nu a făcut lucrul acesta la modul obișnuit. Însă desprindem de aici că omul acesta atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu, încât între el și copil l-a ales pe Dumnezeu. Vă întreb uitându-mă la dumneavoastră, am putea noi să facem lucrul acesta astăzi? Păi noi nu putem să-L alegem pe Dumnezeu când îl comparăm cu somnul nostru, cu un meci de fotbal la care rămânem acasă și ne uităm. Sau nu mai știu ce altceva, lucruri extrem de mărunte, nu mai vorbim de viața copiilor noștri. Predicile noastre sunt foarte înalte. Însă stilul nostru de viață se pare că nu e la fel de înalt. Stimată Biserica Domnului Iisus, stimați bărbați, stimați tați, am fost creați ca să-L reprezentăm pe Dumnezeu în lumea asta. Am fost creați ca să reprezentăm chipul Lui în casa noastră. Am fost creați ca să purtăm chipul Lui și să-L reprezentăm în biserică și în lume. Am fost creați cu acest scop, un scop pe care l-am părăsit, l-am abandonat. Atenția noastră s-a îndreptat înspre materialism. Cât de mult este suficient? Puteți să răspundeți cât este suficient pentru noi? Unde ne oprim? Uitați-vă la acest bărbat astăzi, într-o zi în care noi ne salutăm Happy Father's Day unii pe alții. Uitați-vă la un tată care nu s-a cruțat pe sine, a cerut un copil ani de zile, până la urmă Dumnezeu i l-a dat. Și după ce i l-a dat, i l-a cerut înapoi. Acest bărbat a avut puterea să îl dea. Dacă mă uit la mine, îmi dau seama că omul ăsta a fost un om cu o credință foarte mare. Și potrivit credinței pe care a avut-o, Dumnezeu a fost alături de el și l-a binecuvântat. Frații mei, noi nu-L mai împărțim pe Dumnezeu între el și copilul nostru. Îl împărțim pe Dumnezeu cu lucruri extrem de mărunte, care dacă le-am evalua financiar, probabil că unele dintre ele ar costa $2-3. Și atunci renunțăm la Dumnezeu în favoarea unor plăceri, uneori păcătoase, firești. Și ni se pare că încă rămânem copiii lui Dumnezeu, în timp ce viața noastră ne descalifică. Încă un lucru care mi se pare important, dragostea care nu se cruță pe sine, se încrede în Dumnezeu și atunci când nu mai există nicio soluție. Uitați-vă în relația cu oamenii, versetele 4 și 5. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe și a zis lugilor, apropiindu-se de locul respectiv, următoarele cuvinte: voi să ne așteptați aici, eu cu băiatul plec și eu cu băiatul o să mă întorc. Cum te mai poți întoarce cu mielul pe care îl jerfești înapoi acasă? Te întorci singur, te duci cu mielul, dar te întorci singur. Avram este poate printre singurii oameni care se întoarce cu jertfa acasă, deși a adus-o. A fost una dintre jertfele pe care Dumnezeu le-a refuzat în ultimul moment, pentru că scopul nu era jertfa, ci scopul era detașarea tatălui de propriul său fiu, acest act de credință care îl onora pe Domnul. Mă gândesc astăzi la mine. Sunt lucruri în viața mea care aduce Dumnezeului meu mesajul că eu îl iubesc mai mult pe el decât pe mine, decât confortul meu, decât posibilitatea să câștig o sumă mare de bani, decât oportunitatea de a sta să mă odihnesc. Nu vorbesc despre odihna necesară, Vorbesc despre cea de lux, nu despre cea necesară. Dumnezeu nu ne interzice să dormim și nu ne interzice nici să ne relaxăm. Dar eu vorbesc despre Avram. Uitați-vă în carte și o să vedeți. Omul ăsta își permite să le spună oamenilor că eu mă voi întoarce cu băiatul pe care îl jertfesc înapoi. Ce rațiune a avut? Niciuna. Ce logică? Niciuna. Ce plan a avut? Niciuna. Ce soluție? Niciuna. Dar pe ce s-a bazat? Pe faptul că Dumnezeu i-a promis că din el va ieși o sămânță. Dacă îi murea copilul, nu mai putea să-i mai iasă nicio sămânță. Nu putea să existe un neam de oameni care iese din el. Pur și simplu omul ăsta a fost așa de serios cu promisiunea lui Dumnezeu, încât a făcut afirmații care l-ar fi făcut de rușine dacă Dumnezeu nu se ținea de cuvânt. Uitați-vă la relația cu membrii familiei, versetele 7 și 8. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, i-a spus: tată, am fost de multe ori cu tine în timp ce ai adus o jertfă. Știu că tu aduci jertfe lui Dumnezeu. Nu înțeleg prea mult din treaba asta, dar știu că tu ai obiceiul ăsta, asta e credința ta din inima ta. Dar văd că acum, ciudat, ai uitat să iei mielul. Pe cine o să aduci ca jertfă? Răspunsul corect ar fi fost: te aduc pe tine de data asta. Ăsta era răspunsul corect. Dar Avram n-a putut să-i spună asta. Și pur și simplu a spus prin credință un răspuns mai greu decât răspunsul corect. Și a spus: Dumnezeu va purta de grijă. Avram a știut nu numai că îl va scăpa pe Isaac, dar îi va da și ceva, pe cineva, să-l aducă jertfă. Când și-a întors privirea, un berbece era acolo încurcat cu coarnele într-un tufiș. L-o fi pus un înger? L-o fi pus un om? Berbecel ăsta o fi fost pe acolo și s-o fi încurcat singur? Nu știm. Însă priviți ce răspunde Avram la poalele muntelui oamenilor acelora. Ne întoarcem amândoi. Ce îi răspunde băiatului care urma să fie ucis și a jertfit în numele Domnului? Îi răspunde: fiule, nu mă întreba pe mine, mă depășește întrebarea ta, ne bazăm pe Dumnezeu, el va purta de grijă. Și observați ce se întâmplă în relația lui cu Dumnezeu, versetele de la 9 la 13. Îngăduiți-mi să le citesc. Când a ajuns la locul pe care îl spusese, Avram a ridicat acolo un altar, a așezat lemnele pe el și a legat pe fiul său deasupra lemnelor, a ridicat mâna cu cuțitul ca să-l înjunghie și în momentul acela Dumnezeu a strigat. Probabil că sora Loredana este exemplul cel mai potrivit. Îngăduie-mi, te rog frumos, să vorbesc despre tine în paralel cu Isaac. Noi ne-am rugat în această perioadă, când tu ai fost în situația cu pompa, cu geanta, mult pentru tine. Dar a venit o vreme când Dumnezeu a strigat. Așa s-a întâmplat și la Isaac. A fost o vreme când Dumnezeu a strigat. Probabil că Avram ar fi așteptat Dumnezeu să strige înainte să ajungă la munte. Ar fi așteptat să strige când l-a întrebat copilul unde e mielul. Ar fi așteptat să strige când a început să pregătească locul, altarul. Dar pur și simplu și-a epuizat ultima șansă. După gestul ăsta nu mai era niciunul. Urma să moară băiatul și în clipa aceea Dumnezeu a strigat. Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci când îl respecti, când ai încredere în el, ai puterea, îți găsești resursa de a îți face treaba, pentru că Dumnezeu nu întârzie să strige, nu întârzie să intervină, nu întârzie să rezolve problema. Stimați bărbați, predica aceasta e pentru noi, deși e pentru toți oamenii. Este o predică pentru oamenii cu responsabilitate, pentru cei pe care noi îi numim cap de familie. Asta este o expresie. Uneori e desumflată, nu mai are nimic în ea. Expresia aceasta vorbește despre niște oameni care umblă cu Dumnezeu, despre niște oameni care au încredere în vorbele lui Dumnezeu, despre niște oameni care riscă își riscă viața, își riscă membrii familiei, își riscă proprietățile, își riscă confortul. Dacă Dumnezeu nu s-ar ține de cuvânt, oamenii ăștia ar pierde totul. Asta înseamnă să fii un bărbat după voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un tată. Vă puteți imagina cu cât respect și admirație a coborât Isaac de pe munte? A fost prima oară când l-a văzut pe Dumnezeul de la care auzise de care auzise de la tatăl său 16-17 ani de zile. Dar nu l-a văzut niciodată. În ziua aceea l-a văzut. L-a văzut în sensul că l-a experimentat, nu că l-a văzut. Că nu l-a văzut, doar a auzit. Ce credeți dumneavoastră? Cine mai putea să-l convingă pe Isaac că Dumnezeu nu există? Cine mai putea să-l convingă pe Isaac că tatăl lui nu e un bărbat al credinței, când pur și simplu a avut nebunia să-și ucidă copilul din cauza Dumnezeului lui? Atâta valoare a avut Dumnezeu în ochii lui Avram, încât a fost dispus să-și omoare copilul. Copiii noștri ne văd. Ne văd că e mai important televizorul decât Dumnezeu. E mai importantă odihna decât Dumnezeu. E mai important divertismentul decât Dumnezeu. Și apoi le ținem lecții moralizatoare și îndemnăm să vină la biserică. Ei numai din respect nu-și permit să ne spună: tati, ești descalificat să-mi predici. V-ați gândit la lucrul ăsta? E adevărat, noi trebuie să predicăm și calificați și descalificați. Trebuie să spunem despre Dumnezeu, chiar dacă viața e în acord cu spusele, chiar dacă nu este. Dar dacă nu este, nu prea se aude. Asta este singurul dezavantaj, nu prea se aude. Dragostea care nu se cruță, nu pe alții, pe sine. O să mai spun încă un lucru. Dragostea care nu se cruță, pur și simplu se cheltuie cu sacrificiu pentru ca Dumnezeu să-și împlinească proiectele pe care le are. Vedeți, noi, generația noastră, ne-am născut într-o perioadă a istoriei când sunt nevoi specifice. Dacă ne nășteam cu 3, 4, 5, 10, 20 de generații în urmă, nevoile erau puțin diferite. La modul general, erau cam aceleași. Uitați-vă la Avram. Și a educat copilul după standardele lui Dumnezeu, în ciuda faptului că el a trăit într-o zonă și într-un timp, într-o cultură, unde existau alte standarde. El și-a educat copilul în Canaan, dar Canaanul nu era ocupat de evrei, era ocupat de tot felul de etnii păgâne. Și Avram n-a fost influențat de oamenii aceia, el cel puțin nici nu a stat cu ei. A renunțat să facă business, deși în Ur, de unde plecase, se pare că a avut cu tatălui un business de facere de idoli. Ur era o localitate foarte bogată. Arheologii spun că avea canalizare. Satul în care m-am născut eu nici acum nu are canalizare. Dar abia are orașul de lângă satul meu canalizare. Ur avea canalizare. Avea un business bun omul ăsta. Era respectat, avea familie. Era și el așezat ca om într-un loc. Și Dumnezeu îi spune: pleacă de aici, du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta. Și fără să știe unde pleacă și trăiește pe munte. Ce business făcea pe munte? Cu cine făcea business? Construia altare și se închina lui Dumnezeu și a dedicat viața. Când ești un om al lui Dumnezeu, nu poți să-l neglijezi pe Dumnezeu dându-ți ție prioritate. Poți să faci asta, dar nu este adevărat că ești dedicat lui Dumnezeu. Avram n-a coborât în vale unde mergea business-ul. Nu, ci a rămas pe munte. Nu vorbesc acum împotriva business-ului și nici nu vă invit să renunțați la serviciile dumneavoastră. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun altceva. Nu vreau să spun unde suntem noi, vreau să spun unde ne este inima. Asta este problema. Unde ne este inima? Fraților, un exemplu, doar o întrebare. În dimineața aceasta, toți care ar fi trebuit să fie aici sunt? Credeți că au rămas acasă ca să-și protejeze copilul? Sau să-și protejeze lucruri mult mai ieftine decât un copil, care n-ar fi avut mare valoare? Mai mult de atât, Avram s-a închinat lui Dumnezeu împotriva obiceiurilor și culturii vremii. Vreți să-mi spuneți că oamenii din generația lui Avram se închinau cum se închina Avram, Dumnezeului adevărat? Mi-a să știți bine că nu. Avram nu și-a educat copilul după obiceiurile lor și nici nu s-a închinat lui Dumnezeu după obiceiurile lor. Obiceiurile locului în care s-a stabilit Avram nu i-a schimbat stilul lui de viață. A fost un bărbat care a avut principii clare. A plătit pentru asta? Da, a plătit mult. S-a meritat să plătească prețul, s-a meritat. Cea mai importantă carte de pe fața pământului, numită Biblia, îl onorează pe Avram foarte mult. 14 capitole din cartea aceasta îl cinstește pe acest bărbat care a renunțat inclusiv la copilul lui pe care l-a așteptat zeci de ani pentru ca să-i dea prioritate lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea doar să spunem Doamne, Doamne, vrea să-i dăm prioritate în raport cu oricine sau cu orice altceva. Atunci vom fi niște oameni ai lui Dumnezeu, niște bărbați a căror viață va avea o influență foarte puternică. Sunt oameni care strigă și nu-i auzi, și sunt alții care doar spun, pst, pst, te oprești, te întorci și spui, poftim. Pentru că omul acela atâta respect are în ochii tăi, încă nu trebuie să strige. E suficient doar să te lase să înțelegi că vrea să vorbească cu tine. Alții strigă și te faci că nu auzi. Uiți să le mai întorci mesajul, e-mailul, textul. Nu e așa de important să-l mai suni înapoi. Nu mai e așa de important. Lasă-l să aștepte, că 7 miliarde. Oamenii lui Dumnezeu, există o dragoste care nu cruță, există o dragoste care nu te cruță. Vrem de la viață prea multă bucurie, prea mult confort, vrem de la viață prea multă fericire, în timp ce uităm de faptul că avem mandatul de a fi vizibil, în timp ce îl reprezentăm pe Dumnezeul invizibil. Lumea noastră nu o să-L vadă niciodată pe Dumnezeu după cum nu-L vedem nici noi. Dar lumea noastră are posibilitatea să-L vadă în noi pe Dumnezeu. Cum îl va vedea în noi pe Dumnezeu? În timp ce ne facem cruce? Și ăsta este un gest. Dar volumul e mic. Volumul va fi mare atunci când prioritățile noastre îl vor pune în centru pe Dumnezeu. Mai înainte de orice Dumnezeu. Este asta adevărat cu privire la mine? Trebuie să-mi aplec capul și să spun că este și nu este. Nu-s mulțumit, eu nu-s mulțumit de mine personal. Și de 35 de ani mă lupt cu această nemulțumire. Când m-am pocăit, credeam că după 35 de ani o să fiu un om sfânt ca cei din cărți. Însă și astăzi am luptele mele și probabil în situația asta e și dumneata. De multe ori m-am întrebat, observând că încep să îmbătrânesc, cât timp mai îmi trebuie ca să fiu omul pe care îl așteaptă Dumnezeu? Și îmi dau seama că mai mult decât o să am. Îmi trebuie mai mult timp decât o să am. Și asta e cea mai mare problemă pe care o am în zilele astea. Am nevoie de mai mult timp decât o să-mi dea Dumnezeu. Asta presupune să mă grăbesc, să fiu mai atent, să pun mai mult inima mea înaintea Domnului, timpul meu, resursele mele. Nu știu dacă am reușit să spun ceva pentru dumneata. Am vrut în această zi să mă leg de predica fratelui Petru și să spun faptul că pentru a fi un tată extraordinar nu înseamnă doar să petrești timp cu copilul, înseamnă să îi arăți copilului pe Dumnezeu. Nu pe un Dumnezeu din Biblie, ci pe un Dumnezeu din viața ta. Când e mic, trebuie să-i spui lui Dumnezeu despre copil. Când începe să se facă măricel, trebuie să-i spui copilului despre Dumnezeu. Dar nu poți să-i spui prea multe despre Dumnezeu atunci când ce spui trece dincolo de ce trăiești. Cei care aveți copii mici, vreau să vă spun un lucru pe care nu-l știți nici dumneavoastră, cum nu l-am știut nici eu când am fost la vârsta pe care dumneavoastră o aveți acum. Toți credem că atunci când copiii noștri se vor face mari, vor fi cei mai buni copii. Pentru că ni se pare că facem tot ce trebuie. Însă Dumnezeu ne poartă prin experiențele vieții urcând și coborând, prin stări pe care nu le anticipăm niciodată înainte de a ajunge în ele. Și după ce copiii ni se fac mari și ne uităm nu în prezent sau în viitor, că e greu, ci în urmă, că e ușor. Și multe lucruri le regretăm. Dacă probabil am avea mai mult respect pentru Biblie, pentru predici, pentru meditații, pentru anumite cuvinte de învățătură și de sfătuire pe care Dumnezeu le trimite către sufletul nostru prin diverse metode, probabil că s-ar împuțina regretele acestea. În această zi, frații mei, surorile mele, dar în mod deosebit cei care sunt testați, acceptați faptul că copiii noștri stau o perioadă scurtă cu noi, dar calitatea noastră de tată rămâne și după ce ei pleacă de acasă. Îi însoțește în casele lor, îi însoțește când ei au copii pe care noi îi numim nepoți și ne uităm la ei neștiind cum să-i putem influența mai bine spre Dumnezeu. Copiii și nepoții noștri cresc într-o lume mai destrăbălată ca niciodată. Influența noastră ar trebui să fie din ce în ce mai mare pentru ca să contrabalanceze ispitele atât de puternice cu care sunt asaltați copiii și nepoții noștri. Și singurul lucru care este cu adevărat puternic este imaginea unui tată sau a unui bunic pe care copilul sau nepotul are ocazia să-l vadă că trăiește cu Dumnezeu. De aceea vă invit pe toți cei care sunteți aici. Eu știu că purtați în suflet un dor să fiți oameni puternici în Duhul. Noi toți dorim asta, n-am fi aici altfel. Însă uneori nu plătim prețul pentru ca să ni se atingă visul. De aceea vă invit în dimineața asta, la sfârșit de slujbă, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne uităm un pic la noi. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție cerul, Biblia, pe Duhul Sfânt, prezența sa glorioasă. Avem la dispoziție toată teologia, suntem într-o biserică care are toată cunoștința, suntem într-o țară unde avem toate resursele oamenii lui Dumnezeu. Un singur lucru ne lipsește, o dedicare care să fie la nivelul lui Dumnezeu. O dedicare care să-i miște pe copiii noștri și atunci când au perioada aceea de ieșire în decor, mai vizibilă sau mai invizibilă. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe tați, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe bunici, Dumnezeu să binecuvinteze familiile creștinilor, copiii și urmașilor, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.